Velkommen til podcast
med Nora og Rikke.
Ja, jeg er Rikke.
Ja, og jeg er Nora. I dag tenkte vi å se litt på altså, hvordan koronasituasjonen nå påvirker egentlig hele verden og den internasjonale verdensordenen også.
Og hvordan koronaen har innvirkning på flere deler av samfunnet og da liksom verdenssamfunnet og verdenspolitikken. Men vi tenker jo først da å starte med Norge, der vi selv bor.
Hvordan det har påvirket oss her og hvordan Norge har taklet den situasjonen da. Ja, for sånn, Norge er jo et land som er preget veldig mye tillit til staten. Det er jo ganske sentralt i hvordan altså, landet vårt fungerer. Det er sterk tillit til staten og et velfungerende demokrati, og da ser man jo at når for eksempel myndighetene da kommer med oppfordringer og nye lover og regler for hvordan man nå skal oppføre seg i denne situasjonen, så hører folk etter, og smittetallene har jo gått ned utrolig fort.
Ja, og jeg tror at en veldig viktig ting som du nevner her er jo tillit, og den legitimiteten som myndighetene har i landet har veldig mye å si for hvordan denne koronaen på en måte har påvirket landet. Mm. For som du sa, så har jo vi veldig stor tillit til våre myndigheter, som, og også det med at vi på en måte omtaler det her som en sånn felles dugnad, at det skal føles veldig som at vi er alle sammen om det her, og at det ikke er på en måte... Det er ikke liksom en krig, men det er mer liksom noe som vi må komme oss gjennom sammen som et samfunn, og som liksom en del, skal jeg si.
Ja, og så er jo det her noe som, det er jo en pandemi som foregår over hele verden, men samtidig så har det jo veldig altså, stor nasjonal innvirkning, fordi den, i Norge har bidratt til en slags sånn her fellesskapsfølelse, liksom nasjonalistisk fellesskapsfølelse egentlig, fordi man måtte tenke at man står sammen i det her. Da. Og det er veldig spennende å se på hvordan det er veldig ulikt i forskjellige land, fordi i Norge så har vi jo som sagt den her tilliten til staten, som er veldig sentral, og som gjør til at vi har jo trua på at man skal komme seg gjennom det her, og folk er stole på at myndighetene tar riktige valg. Mm.
Ja, for det er det at man merker jo at man merker jo den folk gjør jo det de får beskjed om, og så har det også blitt litt sånn at hvis du ikke gjør det, så er på en måte det flere som er ute og for å ta dem da, på en måte.
Ja, det blir jo sånn norma mot at altså, hvis at man møtes i større grupper, så blir man jo angrepet. Da har vi jo tre eksempler på med enkelte reality-deltakere som har fått
Som har fått litt tid for det der, ja, noe som er veldig bra, for så vidt. Men sånn, hvis man ser på det liksom økonomiske og sånn, så er jo ikke, altså alle land lider jo nå, for at alle, nesten alle næringer er jo rammet. Bortsett fra liksom Volt og Fedora og liksom.
Ja, det er noen som
får
blomstre nå, men altså, det ser man jo også at i Norge så har vi jo vi har jo det her oljefondet vårt, som vi kan støtte oss på i perioden her, som gjør at det kanskje er mye lettere å komme seg hjemme.
Ja, og jeg tror kanskje at når de her krisepakkene blir gitt ut til de forskjellige delene av næringslivet, så er det ganske, jeg tror for mange så tror jeg det er litt sånn på en måte overraskende egentlig hvor mye penger vi har å bruke, for det blir gitt ut ekstreme summer, veldig høye summer, men det er jo...
Og samtidig så ser man at Norge liksom ikke, altså foreløpig, i hvert fall lider jo ikke veldig under det, og det ser man jo tilbake til finanskrisen som også var i 2008, at liksom Norge kom seg gjennom det uten å bli skadet, for vi har det her oljefondet som vi kan bare pumpe inn penger i økonomien selv om ting står litt stilt da.
Og så har jo vi, det har jo skjedd flere ting, flere på en måte... landstekkende kriser, som liksom finanskriser, men også liksom 22. juli og sånne ting som vi på en måte har lært av, som på en måte er kanskje at både myndigheter og på en måte samfunn som liksom et folk har på en måte lært hvordan man skal takle kriser litt bedre.
Ja, og også sånne her kriser i Norge, hvis vi bare ser på 22. juli også, så var jo det en forferdelig det er en helt forferdelig sak, men som også har fått mye kritikk etter til hvordan ting ble taklet. Men samtidig så er det jo med på å bidra til en sånn nasjonal fellesskapsfølelse det også, og det ser vi jo igjen nå.
Det bringer jo folk sammen, selv om det liksom er noe helt forferdelig, så bringer det liksom folk sammen. Men nå kanskje vi skal vinne
snutt litt utover ja. Verden.
Ja, fordi vi ser jo at den her krisen ble jo omtalt som en slags, altså, hva var det, rikmanns...
ja, at det på en måte var litt sånn rikmannssykdom, på en måte.
Ja, og det gir jo mening når man ser på at altså, det er jo de rike landene som kan reise rundt, og som først ble rammet av det her, da, som Norge, tok med seg smitten.
Ja, i Norge kom det jo et stort lask, kan jeg si, fra den afterski-plassen i Østerrike, for vi nordmenn må jo bare på afterski etter vi har stått på
ski. Og del glass, og...
Ja, og det er jo, det drikker champagne fra samme flaske og sånn, så det er jo rikmanns. Men allikevel så er det jo den fattige som lider med. Nå vet du ikke, nå har du ikke på en måte fått ordentlig, hva skal jeg si, det har liksom ikke ordentlig kommet til den fattigste delen.
Nei, vi ser jo sånn Afrika for eksempel, liker jo ryktet til å begynne med om at, om at mennesker av afrikansk bakgrunn var immun mot sykdommen og sånn, men det er jo... det er jo helt feil, det er jo fordi at den selvfølgelig ikke kom seg dit med en gang, fordi de har jo ikke økonomi til å reise like masse, men det blir jo veldig spennende og sikkert fælt å se hvordan de fattigste landene uten ordentlige sanitære forhold og med mye vannmangel og vanskelig for liksom, hygiene og sånt.
Altså blir det jo ofte litt sånn, det går jo alltid verst utover de fattige landene, for som for eksempel da USA trakk seg ut fra WHO eller det, at de var jo en veldig stor bidragsyter økonomisk til det der, og hadde store støttebakker og sånn, og da, og så er det også litt sånn når sånne her ting skjer, som rammer de rike landene veldig mye også, så vil det også si at de på en måte vender seg helt, trekker seg mer innover, fokuserer på eget land, noe som er naturlig med tanke på at du
man må jo redde sitt eget land,
det er jo eget folk, og det er jo veldig sånn, jeg tror flere har fått den her nasjonalistiske følelsen etter, jeg tror ikke det, selv om på en måte veldig mange land gjør det samme, så samarbeider jo vi jo ikke, for det er jo ikke, det er jo ikke veldig mye samarbeid mellom land, men man gjør fortsatt det samme, men litt alene på en måte. Og at de fattige landene kommer til å merke det veldig når du ikke får den samme støtten som du kanskje er vant til. Da.
Ja, de har, de har ikke mulighet til å gi de her støttepakkene, og så de har jo masse fattigdom i altså fra før, at vi må bare se for oss når det her når ordentlige slumområder, hvor forferdelig det kommer til å bli.
Det har jo vært fra flere i Sør-Amerika, veldig fattige lander som har dårlig økonomi, dårlig utdanning, alt det der, der har det jo vært at helsetjenesten rekker jo ikke til, så du har jo på en måte folk som har flyttet ut av husene sine, fordi at det ligger døde familiemedlemmer inne i husene deres, og de får ikke flyttet dem, for det er jo også veldig, og så er det jo også noe med media sin rolle i landet også, på grunn av at media kommer med veldig mye informasjon, og det er jo ikke alle som har den tilgangen på informasjon, og derfor så
sprer det seg riktig. Og det med tilliten også til staten i Norge, så hører vi på, altså vi følger med på NRK og VG, og vi får den informasjonen vi skal ha der, og altså, det er jo snakk om fake news og sånn, men i Norge så er jo den tilliten fortsatt veldig stor, og det er jo...
Og man har nyhetskilder som er ganske pålitelig til en viss grad, og i forhold til andre land som for eksempel USA, som er et veldig godt eksempel på her, som har veldig polarisert nyhetsbildet, der du på en måte får enten eller, og sånn er det jo i mange land nå, og når du ikke har tilgang på den rette informasjonen, så er jo det også med å spre enda mer frykt, at du vet ikke helt hva det her viruset går ut på, rett og slett, og ja.
Og vi trenger jo heller ikke, og altså, sånn, nå snakker vi om fattige land, altså Afrika, Sør-Amerika, vi trenger jo ikke å vende blikket så langt utover heller, vi kan jo bare se lenger sør i Europa, hvor forferdelig hardt rammet både Spania og Italia. Vart det her som på en måte fikk det som en skikkelig overraskelse, da det plutselig kom i så stort omfang da.
Ja, og for land som er veldig vant til å være ut hele tiden, det er varmt, det blir varmere, og det er jo ikke, og på en måte... der de ofte bor i små leiligheter og, men når alle sammen må bo hjem og sånn, det blir jo en helt ny hverdag for alle sammen.
Ja, og så i Norge så kan jo folk være på hjemmekontor, de har jo for eksempel altså en tertiærnæring er jo den største næringen i Norge, folk jobber jo mye fra PC, og det er jo ikke et så stort problem det å skulle holde seg hjem, men altså i fattigere land hvor folk i mye større grad er servitører og bussjåfører ut i liksom i.
Og så er det litt artig å se på en måte som oss i Norge, av dem som mener, som har veldig på en måte, i hermetegn viktige jobber på en måte, som sitter på PC-en sin og sånn, at det er jo dem som er minst viktig akkurat nå for landet. Det er jo liksom, det er jo helsetjenesten, det er jo dem som er dem viktige nå virkelig, og også innenfor de liksom, risiko- og sånn kritiske grupperne, skal jeg si. Det er litt spennende å se på det jo på en måte. Hvordan hva skal jeg si, fokuset endrer seg litt og sånn.
Ja, og man kan jo også se det i Norge at for eksempel, det er mange som forventer at det vil komme en slags liten revolusjon i forhold til
lønninger i for eksempel helsesektoren da, etter det her, hvordan sykepleiere har en så viktig funksjon i samfunnet, men samtidig så lavt lønna da.
Og det er jo litt, det er jo, for det er det som er veldig spennende nå, at de endringene som gjøres nå, det er på en måte folk, det er myndighetene og alt som bestemmer seg for i hvert land, det vil påvirke i mange, mange år fremover, og det vil på en måte være med på å danne det her nye verdenssystemet, og på en måte det nye verdensorden.
Ja.
Og på en måte, det som på en måte blir avgjort nå, det kommer til å ha veldig mye å si, og da kan man også gå over til liksom, det her overvåkningssystemet, samfunnet som vi er på vei til å bevege oss
mot. Ja, for eksempel, for eksempel Norisa har jo den her smitte-appen, ikke sant? Det er jo ikke så mange som har installert det i forhold
til hva... Og da mister det jo litt...
funksjonen, ja. Men altså, sånn, det er jo det at man tillater mer overvåkning i en sånn her krise, og...
Folk er mer... Du merker jo at folk sier ja til veldig mye når det er en krise, for det er sånn, ja, ja, de gjør det, for at alle vil jo prøve å få det her til å gå over, men man tenker kanskje ikke like kritisk over hva man sier ja til.
Og så hvis vi da på en måte... Nå kan vi en blikke enda lenger utover. Vi ser jo at jeg vil ha endringer i Norge, kanskje i forhold til lønninger, i forhold til at folk vil være mer på hjemmekontor, altså sånne nasjonale endringer som det er i arbeidslivet. Da.
Syketallene har gått veldig ned i mange, mange bedrifter, hvor man kan jobbe hjemmefra. Tror det er noe man kan ta med seg videre
også. Og ikke bare korona, men altså sånn influensa og alle sånne typer sykdommer, det har jo gått veldig ned, fordi folk er opptatt av hygiene hele avstanden. Ja, ikke sant. Ja, men hvis man tar da og snur seg mot vest og øst. Mot USA og Kina. Så er det her veldig interessant å se på en mer internasjonal basis da. For vi har jo hatt en store endring av den siste, altså... tida hvor Kina har hatt en enorm økonomisk vekst. Og
som har kommet ganske sånn bardust på oss i Vesten, egentlig. Som bare plutselig så var den bare litt. Men det har jo pågått i mange år, men vi har egentlig ikke fått det med oss.
Nei, fordi vi har vært opptatt av den der multilaterale avtalen våre med de organisasjonene vi har som EU, FN, NATO, altså hvor man samarbeider flere land, men i altså, den siste tida så har det jo og det er også før korona blitt mer og mer nasjonalistisk på en måte, som for eksempel som skjer til USA, de har vendt seg mer innover, fått mer proteksjonistisk...
Trekk seg ut av flere avtaler og flere liksom, samarbeid, der det inkluderer flere land.
Ja, det har jo blitt mer og mer viktig med de her avtalene mellom enkeltland i stedet. Da. Det bilaterale har fått en mye større rolle, og nå under korona så ser man jo at de her store samarbeidsorganisasjonene da ikke har en de sliter med altså, legitimitet og med
tilliten, og de får liksom, WHO har vist veldig mye av stemmen sin på en måte, det er ikke mange som hører på den lenger, og så merker man jo også hvis man tenker på Kina har jo på en måte de har jo taklet det her på en veldig ekstrem måte. De gjorde jo veldig ekstreme tiltak, men de visste jo et bra resultat til slutt når de har på en måte fått stoppet det. Men, og da er jo de, nå har de muligheten til å gi tilbake og hjelpe andre land. Og så kommer USA mye lenger etter, eller mye senere, og der på en måte Trump startet med å si nei, korona kommer ikke til USA, vi er sikre, alt der. Veldig fake news og veldig som gir befolkningen et helt forskudd bilde på hva som egentlig kjente og forventet dem, og det kommer som et sjokk på alle.
Ja, det er jo ingen som visker hva de skulle, for det er jo, altså, du har jo den delen av befolkningen som står blindt på Trump, og så har du en stor del av befolkningen som ikke tror på noe av det han sier.
Og det gjør det jo, det gjør det til en veldig vanskelig, og da var jo også Trump veldig tidlig ut å si at ja, men nå skal USA sin store hjelpepakke til Italia, når han ikke engang har nok til seg selv, men det her er sånne tomme avtaler eller tomme på en måte, ønsker som han vil gjøre, men som han ikke kommer til å få til å, men det er bare for å opprettholde de her bilaterale avtalene og de her forholdene til spesielt den vestlige verden da, som han, man merker at Kina tar mer og mer over og at USA er mye mer fokusert på avtaler med land de på en måte er mer lik kanskje, har like politiske system som, mens Kina på en måte gjør det med alle, så veldig mange blir økonomisk
avhengig
av Kina, og med det skaffer de seg et veldig stort nettverk og vekst som en makt supermakt, da.
Ja, så altså, hvis man ser tilbake i tid, hvordan USA hele tiden har hatt den her lederrollen, hvor de har trådt inn og hjulpet sine allierte, alltid i kriser etter krigen, og sant, med Marshall-pakken, og alltid hatt en sånn lederrolle da, som andre land har støttet seg på. Men nå når korona har rammet USA så hardt som det gjør, så kan jo ikke de ta den rollen lenger, i tillegg til at de trekker seg jo ut av masse å etterlate et slags maktvakuum som Kina, eller et maktvakuum som Kina da kan komme inn og ta over.
Og som de har gjort også.
Ja.
Og man merker jo på en måte at det er flere som blir, og man vet jo om det på en måte er den smitteappen her, er litt hva heter det, sånn har fått litt inspirasjon da fra Kina på en måte, og det er jo litt, det kan jo være litt skremmende for oss som bor i et veldig fritt land, å se at en supermakt som overvåker befolkningen sin på den måten, kanskje på en måte kommer til å påvirke hvordan andre land styrer sitt.
Ja, for man ser jo hvordan Kina har taklet det her. Hvis man ser bare på smittetallene, så er det jo kjempebra. Det har jo gått utrolig mye ned, og de har jo virkelig slått hardt ned på befolkningen. Så hvis man tar en nærmere titt på det, så er det jo ikke sånn at de har blitt behandlet veldig bra under det her. De har jo blitt tvunget til isolasjon og blitt, de har jo kommet på døra av politiet og tatt temperaturen på folk, og hvis man har feber så blir man kastet inn på et sykehus med andre syke folk, og det har vært veldig hardt, men det som kanskje er litt sånn overraskende er jo at Kina har skjedd opp til denne situasjonen bare fordi de har fått ned smittetallene så hardt som de har gjort.
For det er jo lett å på en måte se kun på resultatet, men man må jo se på konsekvensene og på en måte hvordan de kom seg frem til det her resultatet, og at det kanskje var på bekostning av befolkningen, og på en måte en ganske sånn stor
menneskerettigheter,
alt det der på en måte. Men det er veldig mange som ikke ser på denne siden, som kun ser på resultatet og ser.
Kina blir jo sett veldig opp til i den situasjonen her. Det er
utrolig hvordan ting endrer seg, for i starten var Kina en store synder på en måte.
Men det prøver jo Trump å få inn til befolkningen sin fortsatt da.
Ja, jeg tror det handler også veldig mye om at det her feil begrepet med at det er en slags krig, at folk ser på det som en slags krig, for det er jo på ingen måte det. Det er jo, og derfor så folk som Trump da må finne en synder, må finne på en måte den her menneskelige motstanderen da, når det egentlig ikke er, det er jo ikke det. Vi må jo heller jobbe sammen. Globaliseringen har jo ført oss nærmere, men nå på en måte, det på en måte gjør oss mer innersluttet også det her. Man blir mer nasjonalistisk, selv om man egentlig må jobbe sammen for det her.
Og det som også er veldig spennende å se på er jo det med at Kina blir sett opp til i denne situasjonen, fordi de har jo håndtert det bra hvis man ser på smittetallene, og hvor forferdelig dårlig det har gått i USA, hvordan dette kan være en slags utfordring for demokratiet som har hatt sin gullalder på en måte. Og at man ser at land med et mer totalitært styre da.
Det er dem som vinner i det her.
Ja.
Og man ser jo at de veldig demokratiske landene blir mer og mer sånn du sier da, at de blir mer og mer mot de her totalitære styrene, og det skjer mer mot dem. Og så derfor så er det jo veldig viktig nå at selv om myndighetene overvåker oss, så må jo også vi overvåke myndighetene for å på en måte man må ikke bare godta absolutt alt som skjer nå, man må på en måte stille kritiske spørsmål.
Ja, for vil man egentlig bevege seg mot den østlige modellen? Ja,
har vi på en måte lyst til å bli et overvåket samfunn vi også? Og det er veldig viktig å på en måte se flere sider til det her. For man vet jo ikke hvem som kommer til å komme ut som de store på en måte vinnerne av denne epidemien, hvordan land det er som kommer til å klare seg best.
Nei.
For det er jo ingen som har gått gjennom denne pandemien opplegget før.
Ja, fordi det vi ser da, i forhold til det med utfordringer for demokratiet, hvis at vi ser til Kina, som ikke akkurat er veldig demokratisk, så har jo de blitt et forbilde, og også en stor støtte for utrolig mange land, uavhengig av multilaterale avtaler. Og så kan man snu seg mot USA, et stort demokrati som har opplevd masse polarisering i det siste, og da ser man jo at det funker mye dårligere, men hvis man for eksempel ser på Norge da, som et lite og veldig velfungerende demokrati, så har jo man klart å takle det bra, men i denne polariseringens tidsalder, så
Ja, det er jo på en måte det her viser jo på en måte enda mer i USA da, at når de har blitt såpass polarisert som de har, både i politikken og liksom så det veldig vanskelig å samle et land under en politisk leder, eller under et parti på en måte, for at du det blir veldig vanskelig å på en måte samle landet til på en måte en, sånn som vi holder på med den her felles dugnaden og sånn, du får ikke den samme følelsen i USA, for du har så spredt meninger og så spredt folk.
Ja, altså hvis man ser på hele verden sånn totalt sett, så det jo spennende å på en måte tenke på hvordan altså, Kina beveger seg jo mer og mer mot å bli en supermakt, og mange vil jo omtale det som det allerede, som en den store og sterke økonomien de har, i hvert fall noen hvor avhengig andre land, altså vestlige demokratier er av dem da i denne krisen, hvor stor innflytelse de da vil ha i fremtiden, om USA vil fortsatt stå der som på en måte lederen for det vestlige demokratiet, eller om Kina vil ta mer og mer plass i tiden som kommer da.
Det meste tyder jo på at vi ser en endring i verdensordenen og hvem som på en måte, at vi kanskje går mot liksom en mer, eller at kanskje den unipolare verdensordenen er litt
ja, den møter en stor utfordring her og også at
men om USA på en måte likevel klarer å opprettholde sin, sin rolle som supermakt da, at vi kanskje har to supermakter i stedet for i stedet for en,
eller at det blir en mer bipolar verdensorden da.
Ja, ikke en unipolar, eller om det bare blir Kina, man vet jo ikke.
Det er jo vanskelig å si enda da, fordi fortsatt så har jo USA det sterkeste militæret og en enorm økonomi.
Det er jo mange
og Kina møter jo utfordringer i det her, og det er jo ikke bare positivt for Kina heller. Man kan jo se at Kina er jo utrolig avhengig av alle de fattige landene som de handler såpass mye med, og som de har gjort avhengig av seg, og hvordan de her nå
slitt under krisen,
ja, hvis de ikke sant?
Har mulighet til å opprettholde det her på en måte, det her handelen og sånn, så vil jo Kina merke det også økonomisk,
ja,
at land som de er økonomisk på en måte avhengig av dem også, for det, er jo en, det er jo, går jo begge veiene, så kan det jo at de merker, på det, merker det dem også.
Det er jo vanskelig å si om det er på en måte økonomien eller om omtalen da, vil være viktigst for Kina, fordi nå blir jo de omtalt som noen slags helter i den krisen her av mange. Mens de vil sikkert få lide en del på økonomien sin i forhold til det med handel med fattige land da, som
så, blir det spennende, så blir det jo spennende å se hvilke land det er som klarer å bygge seg opp først, hvilke land er det som klarer å komme best ut av denne krisen og ja, nei, det var jo egentlig
ja, vi kunne ha holdt på mye lenger
tror jeg, ja, men, det tror jeg også, men jeg føler vi fikk
drøfta litt,
ja,
i hvert fall.
Det viktigste. Så da sier vi takk for oss, og god helg.
Ja, og god sommer egentlig.
Ja.
Ja, takk for i år da.
Takk for i år.